რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. კირგაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. რუსეთში უკრაინის შარშანდელი მოვლენების წლისთავი აღნიშნეს. აზერბაიჯანმა მკვეთრად გააუფასურა ამ ქვეყნის ვალუტა ნავთობის ფასის დაცემის ფონზე. საბერძნეთმა ევროზონის პარტნიორებთან კომპრომისს მიაღწია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გადაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. კვირისთვის საქართველოს დელეგაცია უკრაინის დედაქალაქში ვიზიტს იწყებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ იმის დასადასტურებლად, რომ უკრაინელი ხალხის გვერდში ვდგავართ, კიევში მივდივართ ყველა, ვინც თვითმფრინავში ჩავეტევითო. მარგველაშვილის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალ ჩინოსნების დანიშნვით უხერხულობა შეიქმნა, მაგრამ ურთიერთობებს საფრთხე არ ემუქრება. პრეზიდენტის განცხადებით, მარგველაშვილ სააკაშვილის პოროშენკოს იაცენუკის მიღმა არის ქართულ-უკრაინული ძმობა და ურთიერთობა. არ უნდა გვეგონოს ჩვენი თავი ისეთი ფიგურები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ და დააგმრიონ ერთაშორის მეგობრობა. ჩემს სააკაშვილს და სხვა პოლიტიკოსებს ზემოთ არის ჩვენი ქვეყნის ძმობა და ჩვენი ქვეყნის მეგობრობა და ძმობა. უხერხულობა შეიქმნა, თუმცა ამ უხერხულობებს, როდესაც განსაკუთრებით უკრაინა არის დაძაბულ ვითარებაში, უნდა მოვემსახუროთ ისე, რომ არ არის ძაფრი. უხერხულობები არის, მაგრამ ურთიერთობებს საფრთხე არ ემუქრება. მარგველაშვილის თქმით, ღირსების მარში საქართველოს მხრიდან მასთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. მოსკოვში გაიმართა მსვლელობა, რომლის მონაწილეებმა შარშან კიევში გამართული საპროტესტო გამოსვლების წლისთავი აღნიშნეს. ორგანიზატორების ცნობით, მსვლელობაში მონაწილეობდა 50,000 ადამიანი. მთლიანობაში პოლიციის თანახმად 35,000. გამოსვლის მონაწილეები კიევში შარშანდელ მოვლენებს გადატრიალებად აფასებენ. მათი საათნახევრიანი მსვლელობის ლოზუნგები იყო: არ დავივიწყებთ და არ ვაპატიებთ. კიევში შარშანდელ გამოსვლებს მოჰყვა პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ჩამოგდება. იანუკოვიჩი მას მერე რუსეთშია. მის შემდგომ არჩეულმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 20 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტის მაღალი რანგის მრჩეველი დაადანაშაულა, რომ ის ხელმძღვანელობდა სნაიპერებს კიევში, რომლებიც დემონსტრანტებს ესროდნენ. მოსკოვმა ბრალდებას ნონსენსი უწოდა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეპან პოლტორაკმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარების დებალცეოდან გამოსვლის დროს 20 მებრძოლი დაიხოცა. ეს ეხება 20 თებერვალს, თქვა მან. ეს ეხება საიერიშო ქმედებებს დებალცეოში კერძო პირადი შემადგენლობის გამოყვანის წინ, თქვა მან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ქაბულში ჩავიდა მოულოდნელად. ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ სურს ავღანელ და ამერიკელ ოფიციალურ პირებთან ისაუბროს მტკიცე წარმატების უზრუნველსაყოფად შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანის ფონზე. შემდგომ პრეს კონფერენციაზე ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ავღანეთის გაერთიანებული მთავრობა შეერთებულ შტატებს აძლევს საფუძველს, რომ თავისი ჯარის ქვეყნიდან გამოყვანის ტემპი ოდნავ შეაჩეროს. კარტერი აპირებს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან იმსჯელოს თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების გარშემო, ასევე ჯარის გაყვანის გეგმის შეცვლაზე. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იწყება ჟენევაში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრი ხვდება ირანის ვიცე პრეზიდენტს. დაბოლოსულ მოკლედ, დუბაიში ცათამბჯენზე ხანძრის ჩაქრობა მოხერხდა. ეს ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს მარტო ხელა მშობლის კანონით განსაზღვრულ უფლებებზე ვისაუბრებთ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით შემოღებული იქნა მარტო ხელა მშობლის სტატუსი. ახალი საკანონმდებლო ნორმები 2015 წლის აპრილიდან ამოქმედება. რამდენი ადამიანი მიიღებს მარტო ხელა მშობლის სტატუსს საქართველოში და სოციალური დაცვის რა გარანტიები იქნება ჩადებული ამ სტატუსში? გენდერულ ამბებში დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორი ორგანიზაციის ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27 და დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. მუსიკის შემდეგ რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანაწევას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემაში დღეს მარტოხელა მშობლის სტატუსსა და ამ სტატუსით განპირობებული სოციალური დაცვის მექანიზმებზე ვისაუბრებთ. ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ საკანონმდებლო წინადების ერთ-ერთი ძირითადი ინიციატორი ორგანიზაციის ზალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი კაპიტანი ელისო ამირეჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის გენდერული პროგრამე ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. გადაცემას ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ, უბრალოდ დაურეკეთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2918-83-27. მე კი მივესალმები მათ, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ქალთნაილიცო, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით შემოღებული იქნა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. სტატუსი აი ამ მფლობელს კანონმდებლობ დადგენილ სოციალურ გარანტიებს შესთავაზებს. თუ თქვენი ორგანიზაცია იყო, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი ძირითადი ინიციატორი ამ ინიციატივისა და ამას გარდა საკანონმდებლო პაკეტის შემქმნელი, შემუშავებული, წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. Ну, დავიწყოთ იმით, აი როგორ ჩამოყალიბდა საბოლოოდ ეს სტატუსი.
ჯერ დავიწყოთ იმით, რამ გამოიწვია ზოგადად ამ კანონზე ფიქრი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი კანონი, რომელიც ჩვენ მონაწილეობა მიგვიღია, ან ჩვენ ვართ ასე ავტორები ამ კანონებისა, გამომდინარეობს ჩვენი პრაქტიკიდან და სწორედ იმის გამო ჩვენ მრავალი წელია ვმუშაობთ ოჯახის ზალადობის საკითხებზე, დადგა დღის წესრიგში ის, რომ გვემუშავა კანონზე, რომელიც უზრუნველყოფდა მარტოხელა დედების სამართლებრივ სტატუსსა და მათ სოციალურ დაცვის გარანტიებს. თავდაპირველად საუბარი იყო იმაზე, რომ მხოლოდ ყოფილიყო მარტოხელა დედები. ჩვენი ორგანიზაციის მრავალწლების განმავლობაში მხოლოდ ქალებთან არ ქონია ცხადია ურთიერთობა და მარტო მათ დაცვაზე არ გვიზრუნია, მაგრამ უმრავლესობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩვენ გვაკითხავენ, სამწუხაროდ არიან ქალები, რომლებიც ჩვენგან დაცვას ელიან და გთხოვენ აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ, ზოგადად იმ სამართლებრივ სივრცის შექმნაში, რომელიც უზრუნველყოფს მათ სამართლებრივ დაცვას. ერთ-ერთი ესეთი კატეგორია იყო ქალები, რომლებიცაც შვილები ყავდათ გაჩენილი არარეგისტრირებული ურთიერთობების შედეგად და რომლებზეც საკუთარ მამებს ჰქონდათ ნათქვამი უარი. თქვენ მოგახსენებათ, საფცხოვრობთ როგორი ასე დამოკიდებულება ზოგადად ქალის როლის მიმართ და მეტოდე იმ ქალის მიმართ, რომელიც რაღაცა ჩარჩოებს ცდება საზოგადოების მიერ მონიშნული და არარეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად აჩენს ბავშვს. ეს ქალები ვარდებოდნენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, არა მარტო იმ ადამიანების მხრიდან, რომლების განაც აჩენენ შვილებს, არამედ საკუთარი ოჯახების მხრიდანაც და ბევრი მათგანი გამოგდებული იყო საკუთარი დედის, მამის, ძმის, დის, ანუ საკუთარი ოჯახის წევრებისგან სახლიდან და დარჩენილი მიყვან ქუჩაში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ გადაწყვეტილება მიიღეს არარეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად დაფეხმძიმდნენ, გაეჩინათ შვილები. და ჩვენ მაშინ ძალიან ბევრ სირთულეს ვაწყდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ და გასაოცრად სასამართლო დნმ-ის ანალიზს ავიღებთ როგორც მტკიცებულებას და ანუ მამამის დადგენა უნდა მომხდარიყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთობლივი მეურნეობა თუ მტკიცდებოდა, თუ მეზობლები დაადასტურებდნენ, რომ ნამდვილად ამ ადამიანს ურთიერთობა ჰქონდათ და ასე შემდეგ. იყო ძალიან შეურაცხმყოფელი ასე ვთქვათ მტკიცებები, ანუ და დამკვირვებელი სასამართლოს წინაშე ეს მტკიცებულებები გემტკიცები და მოკლედ რომ ნამდვილად ის ადამიანი იყო შენი შვილის მამა, რასაც ძალიან ბევრი ქალი ცხადი ამბობდა უარს. ხშირ შემთხვევაში ამტკიცებულებების მოპოვებაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. და ზოგადად ახლა დნმ-ის ანალიზი თანამედროვე სამყაროში არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ანალიზი, მტკიცებულება, არა მარტო მამობის დასადგენად, არამედ ძალიან მრავალი დანაშაულის გასახსნელადაც და ეს იყო ჩვენს ნონსენსი, რომ მტკიცებულება არ იყო დნმ-ის მამობის დასადგენად. და მაშინ დავწერთ სწორედ ფიქრი იმაზე, რომ დნმ-ის საშუალებით დაგვედგინა მამობა, ზოგადად აი ასეთ შემთხვევებისთვის და ეს კანონიც ძალაში შესული იყო კი ეს კანონიც ესე ვქო ჩვენი ინიციატივით იყო შესული მოფიქრებული შექმნილი და ეს ვქო ლობირებული რაც საერთოდ ძალაში შევიდა და ეს მოქმედი კანონმდებლობა ხა გვაქრესაც მამამთკის ცება დნმ-ით მაგრამ მეორე ეტაპი დადგა კიდევ როდესაც დნმ-ს კი დავადგინეთ მამობა მაგრამ მე რა დაუშვათ ხო არაფერი ანუ თუ ადამიანს შეუძლია და ესეც ხარჯებთან არის დაკავშირებული შეუძლია მამობის დადგენა დნმ-ით მაშინ მამობა დგინდება და აქ ესე იგი გარანტიები ანუ ამ ბავშვის სოციალურ გარანტიები მეტნაკლებად უკვე მოგვარებული იმიტომ რომ ალიმენტი ეიშნება და მემკვიდრეობა შეიძლება დავა და ასე შემდეგ მაგრამ არის კატეგორია ქალებისა რომლებიც ვერ ადგენენ მამობას იმიტომ რომ ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ასე ვთქვათ რჩებიან სტატუს გარეშე აბსოლუტურად ხო
უბრალოდ ამ შემთხვევაში იმ ქალებს უჭირთ დნმ-ის საშუალებით მამობის დადგენა, ვისაც შეიძლება მამასთან კონტაქტი ჰქონდეს გაწყვეტილი. შესაბამისად ვერ დადგინდეს მამობა, იმიტომ რომ რაც შეეხება თანხებს, რამდენსაც მე ჩემი გამოცდილებით ვიცი, როდესაც დადგინდება მამობა, ის მხარე იხდის ამ თანხას 1500 ლარი თუ არ მეშლება, რომელმაც წააგო. ან თუ კი ქალი მამობის დადგენას მოთხოვს მამაკაც, თუ კი მას დაუდგინდება მამობა, მამაკაცმა უნდა დაფაროს ეს თანხა.
კი, თქვენ ახსენეთ მართალი ძანდებით, ანუ პირველად როგორც სასამართლო პრაქტიკა, ანუ ეს ძალიან მისასალმებელი რაც საქართველოს დაინერგა, ზოგადად, რომ მოსამართლე ნიშნავს, დაახლოებით შესაძლებელია ერთ მხარემ გადაიხადოს, ანუ მომჩევან მხარემ ამ შემთხვევაში დნმ-ის ანალიზი და წაგების შემთხვევაში იმ ანალიზის სულ საფასურს ერთის წაგებული მხარე ამ შემთხვევაში როგორც წესი მამაკაცი თუმცა ის 800 ლარი რომელიც პირველ ეტაპზე უნდა შეიტანოს ქალბატონმა ახლა თუ გადავხედოთ ჩვენს სიტუაციას და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ქალებისას ის 800 ლარი ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად არ გააჩნია ამ ქალს და არაერთი შემთხვევა ყოფილა ჩვენს ოფისში ჩვენ აგვიკრეფია ჩვენ თვითონ ფული ან გვითხოვია სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის დიდი მადლობა მათ ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო და გადაუხდია ადამიანებს აი ამ საფასურ პირველი შენატანი მამობის გასატანად მაგრამ სამწუხაროდ ყველას ვერ მოიცავ და მე თქვენ გეტყვით რატომ ძალიან დიდი რაოდენობა იმ ქალებისა რომლებსაც მსგავსი დახმარება ჭირდება თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით ანუ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა და ჩვენთან გაოცებულები დავჭირთ 31000-ზე მეტი ქალია დღეს საქართველოში რომელსაც 2000 წლიდან 2014 წელს ჩათვლით გამოყვანილი ყავს ბავშვის სამშობიეროდან რომლის დაბადების მოწყობაში მამის გრაფაც არიელია
ანუ ეს ყოველწლიურად არ გვაქვს ხო გამოთვლილი
სტატისტიკა
წელზე როგორ
დაანაწილო რა ვიცი ხა ზუსტად მათემატიკაში
როგორ გამოვა
უნდა გაყო ხო უკვე მე 15 წელი გამოდის და ნუ იქ საკმაოდ დიდი ციფრია ასეთი რაოდენობის ბავშვებისა და თქვენ ახლა მოგახსენებათ რამერმა ქალმა ხა ჩვენი მონაცემებით სასამართლოს ამ რაოდენობიდან მიმართა აი სულ 100 ცოტათი ცილდება იმ ქალების რიცხვა რომელმაც მიმართეს
ანუ ეს აღრიცხვიანობის საკითხს ვერ აგვარებს ცხადია ხო ეს მონაცემი ანიშნავს იმას რომ მხოლოდ 31000-ია თუ ნიშნავს
არა ეს გაცილებით მეტია იმიტომ რომ ხა წარმოგიდგენთ 2000-დან 2015 წელს ჩავდით ბავშვი ითვლება 18 წლამდე ხო ანუ უკანვე წავიდეთ ანუ ჩვენ მოდ მონაცემი 2000 წლიდან გაცილებით მეტია ესეთი რაოდენობა და აი მაშინ ზუსტად ეს იყო რა ის პრობლემა როდესაც აი მამაო დიდგინდება და საკურე მაშინ ვახერხებთ იმას რომ ბავშვის დაცვაზე და ამ ქალზე რაღაცა მის იმის უფლებების დაცვაზე ვისაუბროთ მაგრამ აი რამდენი ათასი ქალია რომელიც არის ის ვისაც არ აქვს დაუშვათ დადგენილი მამობა ვერ ახერხებს მაგას ეს სხვადასხვა პრობლემა შეიძლება იყოს არ აქვს საშუალება ეს ერთია და უმრავლეს შემთხვევაში როგორც ხედავთ ჩვენს პრაქტიკაში ესია მეორე ის რომ ადამიანებს ინფორმაცია არ აქვთ რომ ამის უფლება და ამის საშუალება აქვს
თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კულტურული ასპექტი მეტია. გარემოდან მომდინარეობს ის, რომ ქალისთვის ითვლება რაღაცნაირად შეურაცხყოფელად, რომ მან მოითხოვოს დნმ-ის ანალიზი ერთი და შემდეგ უკვე მოითხოვოს ალიმენტი. მე თვითონაც მქონია ამის გამოცდილება, რომ მოდი ძალიან დიდი წნეხი საზოგადოების გარშემო, შენ თუ კი გააჩინე, შენ უნდა აიღო ეს პასუხისმგებლობა და მას არ უნდა მოთხოვო არაფერი, იმიტომ რომ ეს შენ გამცირებს. ერთხელ უკვე დამცირებული ხარ.
შემთხვევაში როგორ მოგვარდა მაინც ეს ასე ვთქვა სტერეოტიპი დაინგრა თუ ვერ დაინგრა
საზოგადოება. ანუ ჩემი შემთხვევა მაინც სხვა შემთხვევა იყო, ხა ქალბატონი ის როცა საუბრობდა მე მუსმენდი მას და მართლაც ძალიან ბევრი პრობლემა რომელსაც აწყდება მარტო ხოლმე დედა, რომელმაც გადაწყვიტა გააჩინოს ბავშვი ქორწინების გარეშე. მაგრამ მე მაინც სხვა შემთხვევა მქონდა, იმიტომ რომ მე სოციალურ ფენასაც ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად განათლები თუ გაქვს მიღებული განათლება და შემდეგ სამსახურის საშუალება თუ გაქვს. ეს მე ვფიქრობ, რომ არ იქუფუნება მარტო ხოლმე დედისთვის, რომ მას კონდეს საშუალება იმუშაოს მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც არსებობს არანაირი დახმარება, არსებობს დღის ცენტრი, სადაც შენ შეგძლია მიყვანო დატოვო ბავშვი. ასეთი დღის ცენტრი დღეს ფუნქციონირებს გლდანში, მაგრამ ეს არის სოციალურად დაუცველისთვის, შესაბამისად მე ასეთი რაღაც არ მეხებოდა. ანუ იმის გამომდინარე, რომ სოციალურად მე მაინც სხვა გარემო მქონდა და მე არ ვიყავი იმ სიტუაციაში, როდესაც მე მექნებოდა იმისი პრობლემა, რომ მიმეღო გადაწყვეტილება. ამიტომ მე მიუხედავად იმისა, რომ წნეხი ამ შემთხვევაში დაარსებობდა და მეც მქონდა პერიოდი, როდესაც არ ვითხოვდი ზუსტად იმ კულტურული ასპექტების გამო, რომ ეს იყო ჩემთვის დამამცირებელი, ნუ თუმცა რაღაც ეტაპზე ეს გადავლახე და პირველ რიგში მამობა დადგინდა დნმ-ის საშუალებით, რომელიც დღეს გავიგე, რომ
ჩვენი
განანია დამსახურება ყოფილა, რომ არსებობდა ეს პრაქტიკა და თანხა იქნა გადახდილი მამის მიერ. და შემდგომში უკვე სასამართლოს გზით მოვითხოვე ალიმენტი. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა. ანუ მარტოხელა დედას ამ შემთხვევაში იურისტი ვერ ეხმარება, იმიტომ რომ განქორწინების შემთხვევები იმდენია, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სოციალურ სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ უჭირთ გასწვდეს მათი რესურსი ყველა ქალს, რომელიც მათ ალიმენტთან დაკავშირებით დახმარებას სთხოვს. ეს თანხა დაახლოებით 600-700 ლარია იურისტის თანხა, რაც მარტოხელა დედას თავისთავად არ ექნება ეს თანხები, რომ გადაიხადოს. შეიძლება ეხა მიზერულად შეხერს საშუალო თბილისის მაცხოვრებლისთვის, რომელსაც სამსახური აქვს, მაგრამ მარტოხელა დედისთვის საკმაოდ დიდი თანხა შეიძლება იყოს. და გარდა ამისა, თუ კი мама არ მუშაობს ოფიციალურად, ალიმენტი შეიძლება შეადგენდეს 100 ლარს და 100 ლარი დღევანდელ პირობებში როგორ შეიძლება გაწოდოს ბავშვის ხარჯებს, ახლა გასაკებია.
აი ეს რა მომაკეთ, უბრალოდ
შეხემატეთ. ვინ არის მარტო?
კი ბატონო, ახლა ეკლევა, კლევას მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად მე გავაკეთეთ კლევა. ეს ვესტმინსტერის ფონდის დახმარებით, როდესაც ანუ დნმ-ზე ხელმისაწვდომობა რამდენ ადამიანს ჰქონდა და ვინ შეიძლება ესარგებლა, ანუ რა წინააღმდეგობები ხდებოდა ამ ადამიანებს დნმ-ის დადგენისას. დასწრეთ ერთ-ერთ ნაზავზე მინდა გავაგრძელო, რომ 80%-ზე მეტი ადამიანი, ვინც იყო მარტოხელა დედამ ჩვენი ასე ვთქვათ გაგებით, ვერ მოახერხეს დნმ-ის ანალიზის დადგენა და ორი ქალბატონი იყო წარმატებული მაჩოს, რომ სასწ კი ჭირდებოდათ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ თვითონ უზრუნველყოფდნენ თავიანთ ჩვილებს და ამერი პრობლემა არ ჰქონდა. თუმცა იმ ქალებმა, რომელმაც ვერ მოახერხეს დნმ-ის ანალიზით მამების დადგენა, ამავე დროს მოხდნენ თავშესაფარში იმის გამო, რომ ესე იგი აი ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ, თუ ამას პრობლემა შეიძლება ეთქოს, ასე ბავშვი გიჩდება და რამხელა სიხარული მოაქვს ამ ადამიანს შენ ცხოვრებაში. და ეს ადამიანები მოხდნენ თავშესაფარში და ლაპარაკი იმაზე, რომ დნმ-ით მამებს დაადგენდნენ, ან რაღაც იბრძოლებდნენ თავის უფლებებისაც, მითხოთ, რომ იურისტის თანხა საკმაოდ ძვირია, როგორც ეთქვა, წარმოუდგენელია. თუმცა ამ შემთხვევაში არის ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ჩვენია, და ჩვენ უფასოდ აბსოლუტურად მემსახურებით იმ ქალბატონებს, რომლებიც მოგმართავენ სამართლებრივი დაცვისათვის და ამავე დროს ჩვენ გვაქვს თავშესაფარი, ყავს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და მაქსიმალური სერვისი გვაქვს იმათვის, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება. მაგრამ იმდენად დიდია იმ ქალების სიცოცხლე, რომლებსაც ეს ჭირდებათ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია უნდა იყოს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. და აი თქვენ კითხვა, ის ეხება ეს.
ვინ არის მარტოხელა? мама მარტოხელა, დედა?
აი კანონის მიხედვით მე უბრალოდ ჩავიკითხავ, მარტოხელა დედა არის პირი, რომელსაც ყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკი შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ, აგრეთვე პირი, რომელსაც ყავს შვილი დაყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და დედა ბავშვის შვილი დაყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებული ქორწინებაში. ახლა მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო, რომ თუ ჩვენ ამ კანონზე მუშაობდით და აი ძალიან შევავიწროვეთ იმ პირთა წრეებსაც, შეიძლება ეს კანონი შეხებოდა, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა საზოგადოებისაგან და ერთადერთი კომენტარი იყო ასეთი, რომ რამდენი ქალია, რომელსაც კი ყავს ვითომ ქმარი, მაგრამ მაინც მარტო ზრდის შვილს, რამდენი ქალია, რომელსაც გარეთული ყავს ქმარი და რეალურად ის მართლა მარტო ზრდის შვილს და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რომ აი ძალიან ფართო ყოფილიყო ამ პირთაზე და რეალურად მართლაც, ახლა მარტო ხალას ეძა უძახის საზოგადოება იმ ქალს, რომელიც რეალურად მარტო ზრდის შვილს, შეიძლება იყოს ის განქორწინებული, ქვრივი, ასეთ იმ კატეგორიის, რომელზეც ჩვენ ახლა გვქონდა საუბარი. თუმცა ახლა ეს ერთი განსხვავება ის, რომ ქვრივს შეუძლია ასე ვთქვათ იბრძოლოს მაჩელ დაკარგულის პენსიისთვის, განქორწინებულს შეუძლია იბრძოლოს ალიმენტისთვის. ქვრივის და განქორწინებულის შემთხვევაში ბავშვზე შეიძლება ზრუნავდეს ბებია, ბაბუა, ნათესაობა. ანუ ეს არის აღიარებული ბავშვი და ცხადია ასე თუ ისე მომავალთვის ნათესაობა ამ ბავშვზე ზრუნვას. თუმცა ის კატეგორია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს კატეგორია არსად არ წერია, არავის არ აინტერესებს და ზოგადად არის კიდევაც არაერთი, ვთქვათ,
არც არასდროს ყოფილა კანონმდებლობაში
განსაზღვრული. ეს საბჭოთა პერიოდის დროს იყო და იყო რაღაცა შეღავათები, თუნდაც ის, რომ აი დავშოთ საქალაქო ტრანსპორტში უფასო მგზავრობის ბილეთი ჰქონდა და ასეთ ქალბატონებს და რაღაცა შეღავათი იყო და 5 ლარი იყო კიდე მე მგონი რაღაცა დადახმარება, რომელიც აი როგორ ვთქვათ, ჯერ გამაოგნებელი იყო ეს 5 ლარის თუ მან ეს თვითონ ზომა ამ თანხის, მაგრამ ისიც რომ მოიხსნა აი სკალპატორისაც ხონდა შეიძლება ხონდა შეხოდები, თუნდაც აღშფოთებულები იყო, რომ აი მაშინ იყო დახმარება, ისიც კიდე რატო ის იყო აღიარება, რომ ეს ადამიანები არიან და ეს პრობლემა, ანუ ვიღაცას აწუხებს. მე მყავს რამდენიმე ახლობელი ასეთი კალბატორი, რომელსაც შვილი ყავს, ეს არეგისტრირებული შეხედვით გაჩინი და არც ერთი მათგანი თანხას არ ეთხოვდა სახელმწიფოსგან. მათ ჭირდებოდა რეალური დახმარება, თუნდაც იმისი, რომ საბავშვო ბაღში ბავშვის მიყვანის საშუალება ჰქონდა სახლთან ახლოს, იმიტომ ისინი რეალურად მარტონი იყვნენ და არ ყავდა ამ ბავშვს წამყვანი და მომყვანი და პასუხები იყოს: მე მარტო ხელა დედა ვარ და ნუ ეს შეღავათი იქნებ გამიწია და პასუხი იყო ასეთი სახელმწიფო სტრუქტურების ხედავს, რომ ჩვენ ასეთი კატეგორია არ გვყავს. იმიტომ სამართლებრივად მართლა არასწორია,
ასე შესაძლებელია.
ბუნებრივია, კი, თუმცა ის ამბობდა ხო, ჩვენ ვარსებობთ და აი ეს მესიჯი შეთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვარსებობთ და კეთილი უნდა ინებოს სახელმწიფომ და აღიაროს იმ ხალხის პრობლემები, რომელიც მის ქვეყანაში ცხოვრობენ და რომელიც რეალურად გაქვთ სახელმწიფოსგან დახმარების.
თუმცა რამდენადაც ცნობილია, თუ არ ვწდები, ჯერ ამ ეტაპზე სოციალურ გარანტიებს და ბენეფიტებს არ გულისხმობს, ჯერ აღრიცხვიანობა ამ თავარიო.
თავდაც ეს ლაპარაკი იყო ამ კანონის მიღებაზე, ერთ-ერთი წინააღმდეგობა. Ну, კი, ვაღიარებ, კი, ბატონო, ლაპარაკი იყო, მაგრამ ამას ხომ მერე მოყვება სხვა რაღაცები და დიახაც, იმიტომაც გჭირდებოდა ჩვენ სტატუსი, არ გვინდა სტატუსი სტატუსისათვის, ჩვენ გვჭირდება სტატუსი იმისთვის, რომ სახელმწიფომ შექმნას შესაბამისი სოციალური დაცვის გარანტიები ამ ხალხისათვის. ეს იქნება ფინანსური თუ რაღაცა სხვა შეღავათები, ეს ქალები უნდა ღებულობდნენ ამ შეღავათებს. თუმცა მე ასე გავხსნათ კიდე ამ კანონთან დაკავშირებით, რაც მარტო ხოლმე მამას ეხება.
დიახ, საინტერესო.
დიახ,
ეს რაოდენობრივად ცოტა.
იცით რა, ეს ჩვენ პრაქტიკაში, ანუ მე ვთქვი კიდევ, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი საქმიანობა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება. მარტო ხოლმე მამასთან დაკავშირებით პრაქტიკა საერთოდ არ ქონია. მე ძალიან დაინტერესებული ვარ, რომ გავიგო ის ადამიანი, ვისაც შეიძლება ეს მარტო ხოლმე მამის სტატუსი მიენიჭოს, იმიტომ რომ როგორც ზედი შემთხვევაში აქაც იგივე მეორდება, რომ ქორწინების გარეშე. კი ბატონო, წარმოიდგინე, მარტო ხოლმე მამა არის პირველი, რომელსაც ყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის დედის შესახებ, აგრეთვე პირველი, რომელსაც ყავს შვილი დაყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და მამა ბავშვის და აყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებული ქორწინებაში.
ანუ ამას არ ვიცი.
მე ლება ამას დაგახლებს ტექნიკით ფოტოს. შვილად აყვანის კანონმდებლობას ხომ არ იცნობთ შემთხვევით? ანუ ქორწინებაში თუ არ იმყოფი მამაკაცი, მას საერთოდ არ აქვს უფლება რომ შვილი აიყვანო?
ზოგადად
საინტერესოა, რეალურად არის ამ
საფუძველზე? არა, ქალბატონებს, რომლებიც არ არიან ქორწინებაში, მაგრამ აი კაცი არ ვიცი, აი შეიძლება არსებობს ბუნებაში.
იგი არსებობს ამ კანონში, ეს ნიშნავს რომ აქვს უფლება.
იცი და არ ვიცი, სიმართლე და არ ვიცი. უბრალოდ მე ძალიან მომეწონა თვითონ აი დამოკიდებულება, იცი მარტო ხოლმე მშობლის, მართალი ეს ჩემს გადასახედით და ჩვენი ორგანიზაციის ასე პრაქტიკიდან გამომდინარე, მხოლოდ ქალებს ეხება ეს კანონი ალბათ, მაგრამ თვითონ დეფინიციაც რომ არის მარტოხელა მშობელი, ეს ნამდვილად მისასალმებელი, იმიტომ რომ მაინც დისკრიმინაციულია მარტოხელა დედა, იმიტომ ის მშობელია პირველ რიგში და ფიქრობ რომ ეს კარგია ძალიან, რომ ასეთი დეფინიცია არსებობს.
და ის რომ მოიცავს ქალსაც და მამაკაცსაც, მიუხედავად იმისა რომ ამ წუთას როგორი ჩანაწერიც არსებობს კანონში, ფაქტიურად გამორიცხავს. ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან დავიწროებულია, თუმცა გეთანხმებით იმაში რომ დავიწროებული ფოკუსი მაინც უნდა არსებულიყო იმისთვის რომ შემდგომ იყოს იმისი შესაძლებლობა რომ შემდგომ ეს სტატუსი გაფართოვდეს. თუმცა მე ხა წამოსვლამდე გადავხედე ევროკომისიის 2014 წლის რაღაც მცირე რეპორტი იყო მარტოხელა მშობლებზე, მიუხედავად იმისა რომ იქ ეს სტატუსი ბევრად უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს მარტოხელა მშობლების, ანუ ქალსაც და მამაკაცსაც, რომელიც შესაძლოა ბიოლოგიური შვილი არ იყოს, მაგრამ ზრდის 16 წლამდე ასაკის ადამიანს, რომელიც ჯერ არ მუშაობს და ასე შემდეგ, იქაც კი საუბარი იყო იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს უმეტეს შემთხვევაში ქალებს გულისხმობს და ძალიან მცირეა პროცენტი მამაკაცების, რომელიც იგივე სიტუაციაში იმყოფება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვსაუბრობთ მარტოხელა მშობლის სტატუსით განსაზღვრული სოციალური დაცვის მექანიზმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირაჯიბი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საინტერესოა ქავატონო ელისო, ჩვენ საუბრობდით წეგან სტატუსზე და განსაზღვრეთ, გაგუბრწოთ, განომარტეთ ჩვენს მსმენელს, როგორი ეკითხება ეს სტატუსი. ახლა რა არის ამის მერე, შემდგომი ეტაპი? სტატუსის მერე ალბათ სახელმწიფოს ვალდებულებები
არის. ეცეთ რა, სახელმწიფო თავისთავად ავალდებულებას არ აიღებს ნამდვილად, ვიცით მაგი. და ჩვენ მოგვიწევთ კიდე ხანგრძლივი თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან იმ მიმართულებით, რომ რაღაცნაირად შევჯერდეთ ამ ადამიანების სოციალურ დაცვის გარანტიებს. ეს რო სტატუსი თავისთავად მხოლოდ სტატუსი არაფერი არ არის. ნუ მე რა მარტოხელა დედა ხარ და რა, მე რა სახელით, ანუ ამაყი უნდა იყო თუ რა უნდა ქნა, არ გეყოფა ანუ ეს სტატუსი. სტატუსი არის იმისთვის, რომ მე შესაბამისი ბენეფიტები მიიღო. და ჩვენ გეგმავს სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობა, ჩვენ გვჭირდება საჭიროებების კვლევა, ნუ კი პრინციპში ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მაინც გვინდა ეს რომ იყოს მონაწილეობა იმ ქალბატონების მაქსიმალური, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო, რომ მათგან წამოვიდეს იმ საჭიროებებს საუბარი, რომელიც ზოგადად მათ აქვს, და შემდგომ ამ სოციალურ პაკეტზე მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რასაკურველია, რომელიც გარკვეულ გარანტიებს შეუქმნის აი ამ ქალბატონებს და არამარტო ქალბატონებს, თავარი ასე ვთქვათ ამ მოთამაშე ამ სიტუაციაში მაინც არის ბავშვი, რომელსაც პირდაპირ ეხება ეს ყველაფერი, და ზოგადად მასზე უნდა იყოს ორიენტირებული ის პაკეტი, რომელიც აი ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის შეიძლება.
და საარსებო მინიმუმისთვის უნდა არსებობდეს ეს პაკეტი. თუ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა რეკომენდაციები?
რასაკურველია, ფულადი შედის ამაში, რომ იმ შესაძლებლობა ქონდეს ამ ადამიანს იმ ბავშვის გაზრდის, იმიტომ რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც ასეთი ეკონომიკური კრიზისია, სოციალური მდგომარეობა, დასაქმება ძალიან რთულია ქვეყანაში და ხელფასებიც არ არის ისეთი, რომელიც გაჩნდება მარტოხელა ადამიანისთვის, შეაძლებინებს ამ ბავშვის უზრუნველყოფას, ბუნებრივად უნდა იყოს ის პაკეტი, რომელიც დაეხმარება ქალბატონს ბავშვის გაზრდაში, მაგრამ ეს არის მარტო ფულად დახმარება, ასე უნდა არსებობდეს პრივილეგიები განკუთვნილად სკოლაში მიღების დროს, ბაღში მიღების დროს, აი რაღაცა გარკვეული ამაში ხომ არის, იგივე ბაღში, როდესაც ერთი ოჯახი და რამდენიმე ბავშვი სკოლაში სწავლობს, აპრიორიტეტი ეძლევა ბავშვის მიყვანისას სკოლაში იმ ბავშვს, რომელიც დაძმა უკვე სწავლობს ბაღში, აი ესეთივე რაღაცნაირი არამატერიალური, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი ფაქტორები უნდა იყოს იმ ქალებისათვის, რომ შეძლონ მათ თავის სახლთან ახლოს ბაღში, სკოლაში ბავშვის მიყვანა, სამსახურში ქონდეს რაღაცა გარკვეული შეღავათი ბავშვის მოვლენასთან დაკავშირებით, და აი სამუშაოა
ჩვენ.
შობის კოდექსში ჩაიწერა, მაგრამ
Холод материал, реальный смартфон, дисмир, махмаре, вода, икнева, каноник, анисасва, статус, синус, шендеку, прога, партия, дебарогот, госмисуко, социальный пакет, анисасва, а и рогор пикрот, рад, а я сак, а ну, дебор регулируем, сак, и тхейса, рогор муагуарепс, рогор, че, рогор гаманте, вепсасет, хват, махмара, дебисмир,
рогор, цели самоко, арнишна, рад, фонда, ауцилебеяру, джер, статус, я себе, ты си мислишь, что на зганисазурос, рараудин, ადამიანს სჭირდება დახმარება ამ კუთხით. Და რაც შეეხება მატერიალურ დახმარებას, როგორც ელისო ამბობდა, მას უნდა ჰქონდეს რაღაც პრივილეგიები ბახთან დაკავშირებით, მაგრამ ბახთან დაკავშირებით პრივილეგიებზე მინდოდა მეთქვა და აღარჩავე ჯერი ელისოს. ბახთან პრივილეგია კი არ უნდა ჰქონდეს, პირველ რიგში უნდა არსებობდეს ბაღი, სადაც შეიძლება მარტოხელა დედამ დღის განმავლობაში ბავშვი დატოვოს 2 წლამდე, იმიტომ რომ 2 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო.
ეს რაღაც ტიპის დისკრიმინაცია ხო არა მარტოხელა დედებისთვის?
არა, იმიტომ რომ
ისთვის ბაღი.
არა, შეიძლება იქ სხვა დედების
შვილები შეიძლება, მაგრამ
შეიძლება იქ არსებობდეს დღის ცენტრი და ადრე არსებობდა ხომ? თუნდაც საბჭოთა პერიოდში არსებობდა დღის ცენტრები, სადაც 2 წლამდე ასაკის ბავშვების მიყვანა შეეძლო მშობლებს.
ბაგა,
ნუ ბაგა ახლა იწყება 2 წლიდან. 2 წელი არის ძალიან დიდი დრო.
დიახ.
პირადად მე მთელი ეს 2 წელი იყო დიდი თავგადასავალი, რომ რა შეიძლება მოუხერხო ბავშვს, მაშინ როდესაც გაქვს სამსახური. და ეს სამსახური არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ 300-400 ლარი კერძო ძიძას გადაუხადო. მithumetes მაშინ თუ კი თბილისელი არ ხარ, ანუ შენი მშობლებია ბაბუა ქარცხოვრობს, ვინც დაიტოვებს ამ ბავშვს და ქირით ცხოვრობ, რაც გულისხმობს კიდე დამატებით ხარჯებს. ანუ თუ კი ესეთი ცენტრები არ არსებობს, მე არ ფიქრობ, რომ დისკრიმინაცია იყოს ის, რომ მარტოხელა დედებისთვის გაკეთდეს ეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება. Როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ხშირად მე დედათა ჩულთა თავშესაფარში სამაგისტრო ნაშრომი გავაკეთე მარტოხელა დედებზე და როცა ინტერვიუსთვის რესპონდენტებს ვეძებდი, იქ არ იყო მხოლოდ მარტოხელა დედობის პრობლემა, იქ სოციალურად დაუცველები იყო ამ ქალების უმეტესობა. შესაბამისად ისინი სულ სხვა კატეგორიაში ხვდებიან, მაგრამ ისეთი ადამიანები, როგორც მაგალითად მე ვიყავი, რომელსაც სამსახური აქვს, განათლება აქვს, ვერ იღებდა სოციალურად დაუცველის ვერც ერთ დახმარებას და შესაბამისად კიდე სხვა პრობლემების წინაშე ვდგებოდი. რომ დავუბრუნდეს სათქმას და ძალიან არ გამიგრძელდეს, პირველ რიგში უნდა არსებობდეს რაღაც სერვისი, რაც ამ ადამიანებს დაეხმარება, რომ თუნდაც სამსახური თუ კი ასეთი არსებობს, მათ ქონდეთ საშუალება სამსახურში იარონ, იმიტომ რომ ვერ წახვალ სამსახურში, როდესაც სახლში ჩვენი ბავშვი ყავს, ხო?
არა, როდესაც ყოველ ძალიან ბევრს ეხება, ბუნებრივია, ბებია ბაბუა შეიძლება ყავდეს, მაგრამ ის ბებია ბაბუაც მუშაობს და ყოველ
სტავს. ხო,
ანუ ეს უნდა იყოს უბრალოდ ბაღა, ბაღი ზოგადად იმისთვის, რომ მოახერხონ ადამიანებმა, мама იქნება თუ დედა, რომელსაც ვალდა ულება გაკეთებული ბავშვის აღსთაზე და რომელიც ზრდის ბავშვს შესაძლებლობა გქონდეს სამ იმუშაოს კიდევაც თუ ესეთი არსებობს სამსახური და ბუნებრივია ეს ბავშვიც ამ ბავშვთან ძალიან დააყდეს მზრუნველობა და იყოს სახელმწიფო
მეთოდი. კიდე თუნდაც იმ 2 წლის შემდეგ ეხლა სახელმწიფო ბაღები მუშაობენ პრინციპით რომ 6 საათამდე უნდა გაიყვანო ბავშვი. თუნდაც დედა და мама ორთავე არსებობდეს, იყოს ადგილზე და ზრუნავდეს ბავშვზე. ბებიას და ბაბუას თუ არსალია, 6 საათამდე როგორ უნდა მოხვდე ბავშვი, თუ კი ბავშვი არ ხარ დასაქმებული, ხომ? თან თბილისის პირობებში, ანუ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა.
კი, ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდა.
Да, ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მსმენელმა დასახთა და წამოვა გვიჩინა და რომელიც მას შეეხება და თუ შეიძლება რომ რეკომენდაცია და რჩევა მიეცეთ, წავიკითხო მან ჩვენ წერილი გამოგვიგზავნა და მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე რა შეიძლება ვურჩიოთ ამ ქალბატონს. ისე დღეში ვარ, აღარ ვიცი, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის ჩვენი მსმენელის წერილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოგვივიდა პოსტით, იმეილით და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ დაგახმაროთ. ისე დღეში ვარ, აღარ ვიცი ვის მიმართავ, ცხოვრობ გორის რაიონში, საზღვისპირა სოფელში, ვარ მარტოხელა დედამ. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე მეგონა, მაგრამ ახლა მეუბნებიან არითვლებიო. საქმე ისაა, რომ ქორწინების გარეშე მყავს 11 წლის ბიჭი. რა თქმა უნდა, ვიცოდი мама ვინ იყო. მას მაშინ უკვე ცოლი წყავდა. ამბობდა ჩემი არაო და რატომღაც მოვინდომე ჩემი სიმართლის დამტკიცება და როცა ბავშვი 6 წლის იყო, დნმ-ის ანალიზით დაუმტკიცე და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბავშვმა მამის გვარი აიღო. მარტო გვარი აქვს მამის, სხვა არანაირი
მეტი ყურადღება, ალიმენტიც კი არ გვაქვს დანიშნული. მამაშვილს მაინც არ ცნობს და სახელმწიფო ძალა რთulis მარტო ხელად. არა და ყველა მიცის, რომ მარტო და დიდი გაჭირვებით ზრდი. ამჟამად რაღაც დახმარება მარტო ხელად დედებზე და არ ითვლებაო. რა გავაკეთო, ვის მიმართო მირჩიე?
ძალიან სამწუხარო და მძიმე ისტორია და მარტო ეს ქალბატონი არ არის აი ესეთ მდგომარეობაში, ვისაც მამობა დადგენილია, შეიძლება მამობის დაზიანის გარეშეც მამა არსებობდა, კარგი ქორწილს გადაუხდიათ, ჯვარის დაუწერიათ, მაგრამ ბავშვის გაჩენის მერე არც დედას და არც შვილს ის მამა არ უნახავთ და ნებუნებრივია ალიმენტიც დანიშნული აქვს სასამართლოს ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ აი პრობლემა სადაც დგები და არ მარტო ეს ქალბატონი დგას, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება ალიმენტებთან დაკავშირებით პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, თუ სახელმწიფო სამსახურში არ მუშაობს ადამიანი, ალიმენტის დაკისრება ერთია ალიმენტის ანუ გადახდა მამაკაცის ხირა. ელემენტარულ მაგალითს ვიტყვი, ჩვენ ყავს ესე იგი საკრებულოს წევრია, ფოთის საკრებულოს წევრი ერთ-ერთი ადამიანი, რომლის მის ცოლს დაენიშნა, შვილებს უბრალოდ ალიმენტი და დიდი ბრძოლა გჭირდება ამ ალიმენტის ესე იგი ასაღებად, იმიტომ რომ ჩვენ და გასაოცრად შემოსავლებში არ აღირიცხება საკრებულოს წევრის ხელფასი, ნუ ხელფასი მათ არ აქვს და რაღაცა შემოსავალი აქვს იმის დამიხად თავის ქმედებების მიხედვით, რომელიც რატომღაც ანგარიშზე აჩდება და შემოსავალი ადამიანმა მოიტანა ნული ამ ალიმენტებს თან დაკავშირებით დავა რომ იდიოდა სასამართლოში და მისი კეთილინების საფუძველზე დაენიშნა ორ მცირეწლოვან გოგონას 200 ლარი. აი წარმოგიდგენია თქვენ, ადამიანის საკრებულოს წევრი აღარ ლაპარაკობ იმაზე, ვინც კერძო სექტორშია დასაქმებული და რომლის შემოსავლების ასე ვთქვათ აღრიცხვა ჩვენთვის ცოტა რთულია. მოიტანა ადამიანმა შემოსავლების სამსახურიდან ეს რუსი ნულია ნაჩვენები მისი შემოსავალი და მისი კეთილინება იყო, რომელსაც ხან ასრულებს და ხან არ ასრულებს და მუდმივად გვიწევს დაუშვათ იმაზე შეხსენება, რომ ალიმენტია გადასახდელი და რუსი საკრებულოს წევს არ აქვს ის ცნობიერება და ადამიანი რომელიც არჩეულია თვითმართველობაში არ აქვს იმის შეგრძნება, რომ ვალდებულება აქვს საკუთარი შვილის წინაშე. როგორი ვალდებულება უნდა შეასრულოს და რა ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს მან იმ ხალხის წინაშე, ვინც ის აირჩია, ხო? ბუნებრივია იბადება ლეგიტიმური კითხვა ამასთან მიმართებაში და მექანიზმი სახელმწიფოს აქვს ძალიან სუსტი იმისა, რომ შეძლოს აი ამ ალიმენტების აღსრულების პროცესში ჩარევა და იძულება ადამიანებისა, რომ მათი შვილების სასარგებლოდ გადაიხადონ ალიმენტი. სამწუხარო ფრაზები გვესმის ხოლმე ჩვენ, რომ ადამიანები ამბობენ, რომ ჩემს ცოლს ან ცოლყოფს ის არ არის ღირსი, რომ მას გადავუხადო, თუ ეს კეთილი გამშორდა და კეთილინებოს და მან იზუნოს შვილზე და მთელი აგრესია მიდის ქალებზე. ერთს ვერა ცნობიერებენ ხოლმე რა, ეს არ არის იმ ცოლის თვის განკუთვნილი ფული, ეს არის იმ ბავშვისთვის განკუთვნილი ფული, რომელიც ასევე მისი შვილი და ვალდებულება აქვს კანონის წინაშე და სხვადასხვა ღმერთის წინაშე ის რომ იზრუნოს და გააკეთოს ყველაფერი აი ამ ბავშვის უზრუნო საყოფად. ცნობიერება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და განათლების დონე. შენ ვამბობთ ხოლმე, ძალიან განათლებული ერივარ და ძალიან ვამაყობთ ხოლმე ამითი, მაგრამ ეს მხოლოდ ისევ და ისევ რატომღაც ქმედებაში არ აისახება და სამწუხაროდ ჩვენი განათლება რჩება მხოლოდ ასე ვთქვათ, განცხადების დონეზე, ეს განათლებული ადამიანი და რომელსაც სამე პრეტენზია აქვს ზოგადად იმაზე, რომ წარმოადგენს რაღაცას და ვალდებულება აქვს ერის წინაშე, ხოსხო ძალიან ფიყავს ხოლმე ზოგადად ამ მაღალ ფატოვანს თქვენ ლაპარაკი, საკუთარი შვილის წინაშე არიღებს არანაირ ვალდებულებას და იმ თანხებს, რასაც მოიპოვებს საკუთარი თეიფისთვის, დროსტარებისთვის და პირადი ცხოვრებისთვის არ ემეტება არც ერთი თეთრი იმ შვილისთვის, რომელიც შეიძლება იმ მომენტისთვის მშიერ მწყურვალია და ძალიან დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობს.
ისე რომ ქალბატონს უნდა უჩიოთ, ამ
ქალბატონს უნდა უჩიოთ პირველ რიგში, იმიტომ თქვი ეს ამხელა შესავალი ნაწილი უნდა უჩიოთ ისო, მან უნდა იბრძოლოს ალიმენტთან დაკავშირებით, მოგმართოს ჩვენ, ჩვენ შეგვიძლია გავუწეთ უფასო სამართლებრივი დახმარება მას. გორშიც გვაქვს ჩვენ ოფისი, მიმართოს ჩვენი გორის ოფის ძალობს გადაცვენული ქსელის გორის რეგიონულ კომიტეტს. ჩვენ დაგვეკოს ჩვენს ტელეფონზე 2-95-0-79-19 რეკლამაშია ჩამეთვლება და ჩვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას გავუწევთ ამ ქალბატონს, დავეხმარებით მაქსიმალურად და მე ვფიქრობ ღირს ეს საქმე საბრძოლოდ, იმიტომ ძალიან ძალიან ცუდია ხოლმე, როდესაც აი ესეთი ფაქტებს აქვს ადგილი, როდესაც მამაკაცები თავს არიდებენ საკუთარი მოვალეობის შესახებ. ნუ ვაიძულო, თუ მას არ აქვს შინაგანი, ვთქვათ, ამის სიმოთხოვნილება ბოლბოლში არსებობს.
ეს წერილი გამოკვეთ ზუსტად იმ დილემას, რის წინაშეც შეიძლება ძალიან ბევრი ქალი დაადგეს. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ კი ქალმა უნდა გააკეთოს არჩევანი, თუ კი რაღაც ბენეფიტები იარსებებს, თუ კი ეს გადააჭარბებს სავარაუდო ალიმენტს, რომელიც მამის უმშევრობის შემთხვევაში სულ რაღაც 100 ლარი არის, შეუძლებელია ბავშვი აღზრდაში გეყოს, მან უნდა გააკეთოს არჩევანი, ანუ მარტო ხოლმე ერთად ის ვეღარ ჩაითვლება, მაშინვე როგორც კი მამის გრაფაში გაჩნდება მამის სახელი, ხო? ანუ მას მე მგონი რომ მართლა პრობლემატური საკითხია, ანუ მეორე მხრიდანაც უნდა დადგეს საკითხი, თუნდაც განისაზღვროს რა არის მინიმალური თანხა, რაც შულს ჭირდება და შესაბამისად რაც ან სახელმწიფომ ან მამამ დადგენილი თანხა უნდა გადაიხადოს და არა ის, რაც მისი ხელფასის რაღაც პროცენტს შეადგენს, ხოლო უმუშევრობის შემთხვევაში წარმოადგენს ამ მიზერულ თანხას. თორემ რაღაც მართლა ისეთი დილემის წინაშე დგება ქალი.
აქ კიდევ ერთი
ალიმენტი მოითხოვოს, თუ დარჩათ მარტო ხოლმე
მამისთვის, რომ ის მისი შვილი იყო, ის კიდევ ერთი.
კი, ნუ ეს ახლა ცოტა უფრო თეორიულ საკითხებშიც შეიძლება გადავიდეთ, ეს ძალიან პატრიარქალური მიდგომა ქალების მიმართ, როდესაც ისინი დაფეხმძიმების შემთხვევაში მხოლოდ ისინი არიან დამნაშავე. უბრალოდ ცოტა კიდე წინ თუ გადავიწევთ, სქესობრივი აქტის შემდეგ აუცილებლად წაგებული და დამნაშავე ქალია. შესაბამისად ეს მოყვება შემდეგ მის ფეხმძიმობას და შემდეგ უკვე ბავშვის გაჩენას. ამიტომაც ხდება, რომ საზოგადოებაც მხოლოდ მას თვლის ვალდებულად. შუალედში, როდესაც ვსაუბრობდით იგივე ახალშობილის შემთხვევაში, გდედა რა სტრესში იყო, როდესაც ან მიატოვა შვილი, ან უკიდურეს ზომებს მიმართა და სიცოცხლე ხელყო ახალშობილის, ხომ? დამნაშავე მხოლოდ დედა. მამის პასუხისმგებლობა არ სადარჩანს და ზუსტად იგივეა ამ ალიმენტთან მიმართებაშიც და რაც ელისო აღნიშნა, მამაც თავს ის ფიქრობს, რომ ცოლს უხდის, ან იმ ხალს უხდის ამ თანხას და არა იმ შვილს, რომელიც იმ ურთიერთობის შედეგად გაჩნდა, რაშიც პასუხისმგებელი მხოლოდ ქალი არისო. და აქ კიდევ ერთ საკითხთან მივედით, სქესობრივი განათლების საკითხი, რასაც ჩვენი საზოგადოება რატომღაც საშინლად შეეწინააღმდეგა ეს საკითხი, როდესაც დადგა. ჩვენ ვართ საზოგადოება, სადაც დედა შვილს არ აუხსნის იმ რისკებს, რაც არსებობს იმ სქესობრივი აქტის შედეგად, რომელიც არისო უსაფრთხო. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ფეხმძიმობა, ხო? მუთვალავი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება არსებობს, თუმცა ჩვენთან დედა შვილს აუცილებლად უბიძგებს ქორწინებისკენ და ის არ უშვებს, არ უშვებს იმ აზრს, რომ ქორწინების შედეგად, ქორწინების გარშე შეიძლება მის შვილს კონდეს რაღაც ურთიერთობა, ამიტომ ის ქალიშვილ გოგოს, ასე რომ ვთქვათ, არ დაუდგება და ამ საკითხზე არ დაელაპარაკება, რაც არის ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი და მე მძიმე შედეგებში ფეხმძიმებას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
ელისო, რამდენად აქტიურები არიან თვითონ ეს ქალბატონები თქვენ ძალთ, რომ გვიბიცკა კანონის შექმნისკენ სწორედ ამ ქალების მდგომარეობა მერტი ხვით და მეორე ხვით მათმა აქტიურობა მე შეიძლება ითქვას, ხო? ქალების ნაწილთან თავში საფარშია. მოკეთ გადაჩენის დასრულებული რამდენიმე წუთი დაგრჩება თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ გამოგჩეს
მე. კი, ახ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალები იყვნენ მობილიზებულები და გქონდათ ბრძოლის უნარი და მაგრამ ეს ბრძოლის უნარი გიჩნდება მაშინ, რაც აქვს იმედი რაღაც ისო ვიღაცა გვერდზე დაგიდგება და ბოლომდე მოყვება. და სწორედ ეს იმედი ვიყავთ ჩვენ იმ ქალებისთვის, რომლებისთვისაც გავაკეთეთ პრაქტიკულად ის, რაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ყველაფერს ვაკეთებით ამ ქალების დასახმარებლად, თავს პარში გავათავსეთ, დამეხმარეთ მშობიარობის დროს, ბავშვის გაზრდის პერიოდში, დასაქმების პირდაპირ. ანუ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ თავარი რაც აი ქალბატონმა თქვა, რომ დაემკიცებინათ მათ ის რომ ვინ არის ბავშვის мама და არა მარტო იმათვის რომ იმ კაცის გამო, არამედ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან შეურაცხყოფელი განცხადებები ისმოდა ხოლმე ამ ქალბატონების მისამართი და მithumeras ძალიან საშოურაცხყოფელი რომ ეს კაცი რომელსგანაც შენ შვილი ყავს, გეუბნება რომ მე რა ვიცი, იქება ჩემი შვილი არის და მე რატომ უნდა ადგო პასუხისმგებლობა ვინ იცის ვისი შვილია და მე არ ვარ ვალდებული. გიჩნდება ბრაზი ადამიანის შინაგან და გინდა რომ დაამტკიცოთ თუნდაც იმის გამო რომ აი რეალიზებული იყო და საზოგადოების თვალში რეაბილიტირებული თუთხა საზოგადოებას რომ აი ეს არის ის კაცი რომელმაც საკუთარ შულს უარი თქვა, მაგრამ საზოგადოების დამოკიდებულება დღემდე როგორი იცით რა, იმ კაცს მაინც არავინ, იმ კაცს ერთად სუფრასთან დაჭდებიან, შვილების საფერძელოს დალევენ, სესელის ბავშვების საფერძელოს დალევენ, გადაცვლების შემდგომ სიცოცხლის საფერძელოს დალევენ, მაგრამ არავინ არ ეტყვის იმას რომ შენ რომ ყავს შენი შვილი მიტოვებული, რა უფლება გაქვს რომ ზიხარ და საფერძელოს სვამში ბავშვების ოდესაც შენ შულს ვინც ორია შეადა მიტოვებული და უარყოფილია შენს მე. ეს არის საზოგადოების ბრალი. ასეთ კაცთა კაცი უნდა იყოს მხილების საგანი. ასეთ კაცის ხელს უნდა ისხვერდეს ადამიანები და ამბობდნენ რომ იცი და არ ნართხოვს ამ კაცებს იმას რომ ასე ვთქვათ მიატოვონ ყველაფერი და ანუ ელემენტარულ პასუხისმგებლობაზეა საუბარი რომ აიღო იმის პასუხისმგებლობა რომ შენ რომ შეგეძინა შვილი თუნდაც იმ ხალხს რომელიც აღარ გიყვარს არაფერი შუაში არის ის ბავშვი, რომელიც ამ ურთიერთობის შედეგად გაჩნდა.
და ეთუნათ შეიძლება თქვენც რომ ესეთ შეაჯამოთ, ამას გარდა ერთ ის მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ იმ სოციალურ ვალდებულებებს შორის, რომელსაც სამომავლოდ სახელმწიფო აიღებს მარტო ხელმშობლების მიმართ, უნდა იყოს თორა დასაქმების ვალდებულებაც.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს რაღაც ტრეინინგების ანუ განათლების მიცემა ამ ქალებისთვის, თუკი მათ არა აქვთ რაიმე პროფესია და შემდეგ უკვე ცდელობა რომ ეს ქალები დაასაქმონ, იმიტომ რომ დღეს დღემარეობით მე მგონი რომ მარტო ხოლმე დედების უმეტესობა სწორედ განათლების და დასაქმების პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება აკრეთებ სტატისტიკა არ ვიცი ამაზე რას მეტყოლებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ალბათ ესენი არიან ძალიან ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც შვილის გაჩენის შედეგად ხელი შეეშალა განათლების მიღებაში და თავისთავად რაც ხელს უშვით შემდგომ პერიოდში რომ დასაქმდნენ.
და ბოლოს ვერსიო რას აპირებთ? აი თქვენ უახლესი გეგმები აი ამ კანონმდებლობის დახვეწის
ნებართან. ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას სამქალების დასაცავად და ჩვენ ვაპირებთ იმას, რომ სახელმწიფოს მივაწოდოთ ხმა ამ ქალების საჭიროებების შესახებ, რომ სახელმწიფომ განსაზღვროს ის პრიორიტეტები და იცოდეს იმ კატეგორიების შესახებ, რომ მათ სახელმწიფოს ხობს, ვისაც მათი დახმარება ჭირდება, მისი დახმარება ჭირდება და გააკეთოს შექმნას ისეთი სოციალური პაკეტი, რომელიც მორგებული იქნება კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების საჭიროებებზე.
ჩვენ აღარ ხართ ჩართული ამ პაკეტის შექმნაში რეკომენდაციების ჩვენ მაინც.
არა, ჩვენ ვიწყებთ ამაზე მუშაობ და ჩვენ ხვდებით, რომ ჩვენი ისევ ინიციატივის გარეშე თავისი სახელმწიფო ამაზე მაინც არ ვერ მოიცდის სამუშაო და ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ ჩვენ კლავის როგორც ამ კანონზე ვიმუშაოთ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად. ეს არ არის მარტო ჩვენ გავწდებით. აქ ჩართული თუ არ იქნება ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სამინისტრო კომიტეტების შესაბამის ის ხალხი, ვისაც უშუალოდ ეხება ასე ახსულება შემდგომ აი ამ კანონის, მარტო არასამთავრობო ორგანიზაცია ნამდვილად ვერ გააკეთებს სახელმწიფოს მაგრამ ვერ იმუშავებს და ვერც მის გასაკეთებელს გააკეთებს. ჩვენ გავაკეთოთ ეს სახელმწიფოსთან ერთად და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისი, რომ სახელმწიფო გაითავისებს ამ პრობლემას და ჩვენ კვლავ ერთად შევძლებთ მორიგი კარგი ნაბიჯის გადადგმას და ესე ვთქვათ წარმატებული ნაბიჯის გადადგმას კონკრეტულად ამ ადამიანების დაცვის საქმეში.
ჯერ არ ამოქმედებოდა კანონი აქ ვთქვათ აპრილიდან
და ამოქმედებდა. ეს ამოქმედდება თუმცა
აი პირველი აპრილიდან რა იქნება?
არაფერი. ამ ეს იქნება ჯერჯერობით ის რომ გვეცოდინება ვინ არის აი ამ სტატუსის მაძიებელი, ანუ და ვის რამდენი ყავს ეს ადამიანი და რამდენია ის რა რაოდენობა იმ ადამიანების და იმ ბავშვებს, ვისაც ჭირდება დახმარება, მაგრამ იმის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისად სოციალური დაცვის პაკეტი.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობდით მარტო ხელა მშობლის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრისა და ამ სტატუსით გასათვალისწინებელ სოციალური დაცვის მექანიზმებზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისუამი რეჯიპი და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი ეთუნა ნუღაიდელი. გადაცემას უძღვებოდი მე ნონა მჯეთლიშვილი, რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ მსმენელსაც წარმატებებს ვსურვებთ და დამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Come crawling and falling at your feet.
Your feet.